Hristos a înviat. N-au zis toți și până nu spun toți adevărat că a înviat, nu continui să vorbesc. Hristos a înviat. Așa vă puteți ridica acum pentru că știți vorbi și știți să fiți și treci. Să deschidem din nou Biblia, de data aceasta de Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetele 15 la 22, pagina 1054 în Biblia, versiunea Dumitru Cornilescu. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 15. V-am salutat cu Hristos a înviat și pentru că este a 36-a zi de la înviere și e perioada arătărilor, de aceea și biblic și bisericesc putem spune Hristos a înviat fără nicio problemă, oricum am putea zice și în alte contexte, eu obișnuiesc să spun și din nașterea Mântuitorului pentru că noi nu suntem ritualici, ci suntem biblici și Hristos a înviat odată și nu mai moare niciodată, lăudat să fie numele Lui. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu pe toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Suntem bucuroși și binecuvântați în această dimineață să fim aici la dumneavoastră, împreună cu toți ceilalți colegi. Mulțumim pentru invitație și pentru faptul că ne-ați acceptat să fim în locul acesta. Și suntem bucuroși și binecuvântați pentru că știm că între noi este prezent Domnul Iisus Hristos. Am stat la dispoziția Duhului Sfânt să îl întreb care este cuvântul pe care trebuie să-l transmit în această dimineață prin harul și asistența Duhului Sfânt. Și a rămas uimit că în dimineața asta am primit multe, nu puține confirmări. Chiar dacă colegii pe grupul de WhatsApp au întrebat unii dintre ei ce text va fi în această dimineață, pentru că în acel moment nu știam ce text va fi, din ce voi predica, n-am răspuns nimic, dar cred că așa a fost voia lui Dumnezeu. Ca să observăm din nou că în Biserica Domnului Duhul Sfânt este activ și lucrează prin toate mădularele sale ale Domnului Iisus Hristos și ale trupului Său. Amin? Lăudați să fie Domnul. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Aș vrea să privim puțin la istoria acestui bărbat și anume Petru și aș vrea să observăm că de la înviere, mai precis de la momentul acela al lepădării, al căderii lui spirituale, Domnul Iisus Hristos nu avem dovezi că i-ar fi adresat vreun cuvânt, doar prin intermediari. I-a transmis, de exemplu, în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, a spus femeilor, duceți-vă și spuneți-i și lui Petru că mă întâlnesc cu ei, cu ucenicii mei dragi, în Galileea. Al Domnului Cuvânt afirmă că Domnul Iisus Hristos s-a mai întâlnit cu Petru de câteva ori. Spre exemplu, s-a întâlnit în seara învierii, când cei 11 erau cu ușile ferecate, cu geamurile blocate și erau închiși pentru ca nu cumva să fie ei următorii răstigniți. A stătut Domnul Iisus Hristos în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, în egală măsură la toți, dar mai mult, altceva în plus, nu i-a zis nimic lui Petru. Mai mult, Apostolul Pavel 1 Corinteni 15 spune, Domnul Iisus Hristos a murit după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat lui Chifa, adică lui Petru, și celorlalți 12. Observăm că al Domnului Cuvânt afirmă că Domnul Iisus s-a arătat de mai multe ori lui Petru, dar nu i-a amintit nimic de episodul căderii până în aceste momente.
Observați că îi se arată și a opta zi, când Toma este reclamat și este chemat în fața lui Iisus Hristos și îi spune: Tomo, vino repede și pune-ți degetul în gaura din pălmile mele, din semnul cuielor, și pune-ți mâna ta, aceea despre care ai vorbit, exact mâna ta, în coasta mea, și fii credincios și nu necredincios. Dar nimic nu-i zice lui Petru. Îl vede, îl observă, îl privește, dar nu-i zice nimic. Observați că al Domnului cuvânt spune, capitolul 21, versetul 1, erau din nou împreună. De data aceasta sunt 7 ucenici ai lui Iisus: Simon Petru, Toma zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, Iacov și Ioan, și alți 2 ucenici ai lui Iisus erau împreună. Și dintr-o dată Petru se trezește ca un lider prin excelență, cum era el de obicei, și zice: mă duc să prind pește. Și acum Toma zice: nu mai lipsesc niciun moment, nici într-un loc unde sunt prezenți ucenicii. Și dacă e vorba de pescuire, mă duc cu ei. Și se duc împreună. Și al Domnului cuvânt spune că toată noaptea se trudesc. Aruncă mreaja într-o parte, o aruncă în cealaltă. Toată noaptea încearcă niște pescari profesioniști, niște pescari care aveau meseria aceasta din tinerețe, de când i-a chemat Iisus Hristos și chiar mai dinainte. Toată noaptea se trudesc și nu prind nimic. Și așa de frumos spune cuvântul Domnului dimineața, versetul 4, Iisus stătea pe țărm, dar ei nu știau că este Iisus. M-am gândit cum ar fi fost dacă noaptea asta ai fi muncit toată noaptea pentru ceva, și mai precis pentru ca să ai o resursă financiară, să pui pâine pe masa copiilor și în urma muncii tale să nu ai nimic. Și în dimineața asta, în pragul bisericii, să-L fi întâlnit pe Iisus Hristos. Și tu să nu-ți dai seama că e Iisus. Există oameni care vin la biserică și pleacă fără Iisus Hristos pentru că nu-L recunosc pe Iisus Hristos. Noi suntem aici să spunem: mulțumim Iisuse Hristoase că ești prezent între noi. Amin? Lăudați să fie numele Domnului Iisus Hristos, care este prezent între noi. Dar mai mult mulțumim că în această dimineață vom recunoaște prezența Ta, Te vom proclama și Îți vom instaura domnia pe tronul vieții noastre și vom pleca de aici împreună cu Tine. Amin? Lucrează, Doamne, pentru azi. După ce sunt extenuați, după ce sunt uzi, după ce sunt falimentari, după ce sunt ruinați, un bărbat necunoscut de ei în momentele acelea li se adresează așa: copii, copii, aveți ceva de mâncare? Și acum ar fi trebuit să se scotocească prin bagaje, să zică: da, ne-am adus de acasă, cum să nu venim cu mâncare, că avem nevoie să mâncăm. Ar fi trebuit probabil să se eschiveze, să fie religioși și să zică: o, cum să spunem noi nu în fața unui străin, ne facem de rușine. Nu. Știți ce zic ei? Scurt și direct: nu. Asta e realitatea din viața noastră. Nu avem, nu putem, nu știm, nu înțelegem, nu mai vrem. Nu. Suntem ruinați. Asta era starea în care erau ei și într-un mod special Simon Petru. Dar așa de frumos lucrează Domnul Iisus Hristos, pentru că El se apropie de ei și mai apoi, spre finalul pasajului, de Petru într-un mod special. Și știți ce face El? Domnul Iisus îi restaurează. Îl restaurează pe Petru. Mesajul pe care l-am se intitulează Restaurat din ruine. Ruinat profesional. De ce? O noapte întreagă s-a trudit și n-a prins nimic. Ruinat spiritual, de ce? Își amintește de privirea aceea pe care i-a țintit-o Iisus Hristos în timp ce era bătut, huiduit, atunci când de 3 ori se leapă de Iisus Hristos în fața unei slujnice și altor oameni la un foc străin fiind prezent. N-avea ce să caute acolo, dar a intrat printre niște jaloane spirituale cu niște relații de la Ioan Marcu, ajunge acolo și se leapă de spune: nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Și spune Biblia, când a zis a treia oară, Iisus Hristos și-a ridicat privirea, probabil era plină de sânge, de răni, și se întoarce spre el și îl țintește. Privirile lor se întâlnesc, aude cântând cocoșul, semnul că ce a promis Iisus Hristos s-a derulat, s-a împlinit, și Petru iese afară și se cânta în această dimineață despre un plâns amar și plânge, și plânge cu amar. Își plânge păcatele, își plânge lepădarea, dar acum e momentul în care din nou dă față în față cu Iisus Hristos. Cum să reacționezi? Cum să-ți explici istoricul ăla acela? Ce să-i spui Domnului Iisus? De ce te-ai lepădat de El? N-ai avut suficiente resurse 3 ani și jumătate când te-a asistat, când te-a binecuvântat, când te-a hrănit, când ți-a dat din învățătura sa, când ți-a înmulțit pâinile, când ți-a dat mai mult decât ai avut nevoie? Ce să-i explici lui Iisus? Petre, vreau să mă pun puțin în pielea lui și să-mi dau seama că n-ai ce să zici. N-ai ce să explici. Există o presiune psihică pe el, de așa manieră încât atunci când Ioan, ucenicul iubirii, identifică pe Iisus Hristos afirmând este Domnul, spune Biblia, Petrul se îmbracă și ia haina pe el, deși înoată mai greu având haina pe el, dar zice, trebuie după ce trec prin Marea Tiberiade de partea cealaltă să ajung pe țărm și să dau față în față cu Iisus și trebuie să am reverență, trebuie să am respect, trebuie să am decență. Se aruncă în mare și înoată. Oare ce-o fi gândit în timp ce înota? Ruinat, falimentar, căzut. Oare și-o fi formulat ce se spune lui Iisus? Oare o fi zis, dar ce răspund la întrebările lui? Ne gândim, putem gândi asta. Și într-un final, spune Biblia, ajunge de partea cealaltă și Iisus, așa de frumos este Iisus, extraordinar, cum se comportă el când restaurează, spune Biblia, Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. E acea imagine în care ai avut o discordie, o ceartă cu cineva care este deasupra ta ca autoritate și știi că tu ai greșit și nu știi cum să intri la el, cum să vorbești cu ea, cum să începi discuția, ce să zici, că ți-e groază, n-ai, ce să zici, cum să explici lucrurile care s-au derulat. Și Simon Petru nu zice nimic, stă parcă marcat de muțenie. Dar Iisus zice, Petre, simt că ți-e foame. Ești marcat de foame, n-ai putut mânca de o noapte întreagă și nu știu de cât timp n-am mâncat înainte. Că a mers să prindă pește pentru că avea o nevoie de a se alimenta el și familia lui, că din asta trăia. Și Iisus îi zice, îți cunosc nevoia ta interioară. Te cunosc așa în profunzime și zice, aduceți din peștii pe care ați prins acum. Dar știi ce e interesant? Iisus pe țărm pregătește atmosfera și cuvântul Domnului spune, când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo joratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Apoi Iisus îi cheamă spunându-le, veniți de prânziți. Și niciunul nu se îndoiește sau niciunul nu întreabă, cine e ăsta? Toți știau că este Iisus. Îi lasă să mănânce. Știți foarte bine că un bărbat după ce mănâncă e mult mai liniștit. Bărbații zâmbesc că e adevărat lucrul ăsta. Îi lasă să mănânce pe toți. Îi pregătește. Face într-un fel oficiile de gazdă. Și apoi se apropie, îi lasă pe ceilalți. Și versetul 15 spune, după ce au prânzit toți, Iisus vine lângă Petru. Și parcă l-aud cum șoptește, punându-i o întrebare, Simone. Și când zice următoarele vorbe, amintește de istoricul lui. O singură dată mai este prezentat Simon ca fiind fiul lui Iona, în capitolul 1 din aceeași Evanghelie Ioan, versetul 42, când e chemat pentru prima dată să fie pescar de oameni, când este scos din lumea asta păcatului și este chemat să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și prin expresia asta, fiul Iona vrea să-i amintească, Simone, ți-amintești că te-am chemat într-o zi? Ți-amintești că am avut o relație specială cu tine? Ți-amintești că am avut timp pentru tine? Ți-amintești că ți-am oferit încredere? Ți-amintești că ți-am dat spațiu de mișcare? Ți-amintești că te-am trimis ca ceilalți? Ți-amintești, Simone, fiul lui Iona? Sunt aici să te restaurez, îi spune Iisus Hristos cu alte cuvinte și am o întrebare pentru tine. Mă iubești? Tu mai mult decât aceștia? Observați că în primul rând restaurarea din ruină vine prin relație cu Domnul Iisus Hristos. Câtă vreme stai distant, câtă vreme vrei să fugi de Iisus Hristos, câtă vreme încerci să te eschivezi, câtă vreme îți cauți argumente, câtă vreme nu vrei să prezinți realitatea din viața ta, câtă vreme vrei să camuflezi lucrurile, să maschezi, să pari religios, dar să n-ai o relație apropiată și reală cu Iisus Hristos, nu se realizează restaurarea. Trebuie să cobori în tine însuți și trebuie să înțelegi că trebuie să intervină o comunicare între tine și Domnul Iisus Hristos. El îți pune întrebări și tu trebuie să răspunzi onest, cinstit, corect. Tu trebuie să spui cine ești. Prima întrebare pe care le-o pune Iisus Hristos este: aveți ceva de mâncare? Prin asta n-a vrut să învârtă mai mult cuțitul în rană, în problema lor sau lui Petru, nu, ci prin asta a vrut să-i ajute să recunoască realitatea din viața lor. Există oameni care sunt ruinați, există oameni ruinați din foarte multe puncte de vedere și mulți dintre ei sunt ruinați din cauza păcatului, din cauza că s-au îndepărtat de Iisus Hristos și țin garda sus și nu vor să renunțe la realitatea din viața lor, să o prezinte și să spună: Doamne, acesta sunt eu, am nevoie de prezența Ta, am nevoie de numele Tău și vreau să-ți spun că Te iubesc. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. E nevoie să se refacă o relație. E nevoie de un dialog. Când văd un om care nu se mai roagă, sunt convins de un fapt. Cel puțin e pe drumul ruinării. Totul e doar chestiune de timp. Va fi ruinat cu siguranță. De ce? Nu mai are acea legătură, relație cu Domnul Iisus Hristos. Vorbește doar cu alții, încearcă să se eschiveze, încearcă să se ascundă, dar nu mai vorbește cu Iisus. Restaurarea vine prin relație personală cu Domnul Iisus Hristos. N-a fost suficientă remarca îngerului tinerelului din Marcu 16, n-au fost suficiente vorbele Mariei, căreia i s-a arătat prima dată Iisus Hristos, n-a fost suficient faptul că au venit cei doi de pe drumul Emausului și au zis: avem un fapt, suntem convinși de următorul lucru, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. N-au fost suficiente vorbele celor din jur, a fost imperios necesar ca Petru să vorbească cu Domnul Iisus Hristos. Am să-ți spun ceva în dimineața asta. Nu există ruină atât de profundă în care să fii ajuns și din care să nu te poată restaura Marele Rege Iisus Hristos. Dar pentru asta trebuie să accepți, să relegi relația ta cu Domnul Iisus. Va trebui să fii onest în fața cerului și să spui: Doamne, asta e problema mea. Toată noaptea m-am trudit și n-am prins nimic. Mă simt falimentar, ruinat, mă simt departe de Tine și de prezența Ta. Mi-e groază de modul în care Te-am tratat în ultima vreme, dar vreau să-ți spun că Te iubesc. Vreau să-ți spun că mai am acea fărâmă de iubire în inima mea care este îndreptată înspre cer. Relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Există mulți oameni care vin la biserică, dar așa de trist este când întâlnești câte un tânăr sau vreo tânără care vine și îți spune: frate, m-am botezat, dar niciodată până acum n-am avut o relație reală cu Domnul Iisus. Sunt unii care vin și spun: niciodată n-am simțit că în camera mea, când mă plec în genunchi, coboară Regele, coboară Domnul Iisus Hristos. Și asta e cea mai mare dramă, să fii prezent într-o biserică, să fii botezat, să fii integrat în anumite sisteme religioase și tu să nu ai o relație cu Domnul Iisus Hristos. Dacă te întreabă un trecător pe drum și spune: frate, soră, ce ți-a vorbit Dumnezeu azi dimineață când te-a rugat? Să nu poți să-i spui nimic. Să n-ai nimic din partea lui Dumnezeu. Petru așa era ruinat. Ruinat pentru că a întrerupt relația lui cu Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul este inițiatorul și cel ce se apropie să relege această relație. Vom vedea imediat cum și de ce pune trei întrebări și ce vrea să-i spună prin asta. Originalul grecesc ne ajută puțin să înțelegem mai bine. Al Domnului cuvânt spune Apoi versetul 18. Adevărat, adevărat îți spun, începe să vorbească Iisus. Că atunci când erai mai tânăr, vedeți cum îi prezintă istoricul lui și îi spune despre viața lui, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar fii foarte atent. Și acum începe revelația. Pentru că restaurarea din ruină presupune în al doilea rând o revelație, o revelație personală. O revelație pe care ți-o dă Dumnezeu ție personal. Dar când vei îmbătrâni, spune Iisus Hristos profetic, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Nu te aștepți întotdeauna la vorbe ca și acestea. Aștepți când ți se revelează Domnul, când îți prezinte traseul tău spiritual, fizic și de alt gen, să-ți spună da, te port din victorie în victorie, vei fi binecuvântat, vei avea parte de biruință. Dar amintiți-vă de Apostolul Pavel care spune în Cartea Faptelor Apostolilor, numai Duhul Sfânt mă științează din loc în loc, că mă așteaptă lanțuri, bătăi, închisoare. Asta înseamnă revelație. Uitați-vă la un profet al lui Dumnezeu pe nume Isaia. Cuvântul Domnului spune, era în anul morții împăratului Ozia, cel mai prominent lider din generația lui. Și atunci când moare împăratul Ozia, începe să intre într-un fel de ruină. Se simte falimentar. Se gândește, de o grămadă de timp m-am uitat la el, a fost un mentor pentru mine. M-am simțit ocrotit la curtea lui împărătească. N-am avut probleme, n-am fost aruncat în penitenciar. Oare ce îmi va rezerva viitorul? Mă simt ruinat. Am participat la mormântarea lui. Am văzut că s-a dus. E anul morții împăratului Ozia. Mai există vreo șansă pentru mine? Mai există vreo perspectivă pentru viața mea? Vreau să văd care este realitatea care se vede dincolo de cortina cerului și ce zice Dumnezeu despre mine și despre viitorul meu. Și așa de mult îl iubesc pe Isaia că în momente de faliment, în momente de criză, în momente de ruină, ruină socială sau politică și de alt gen, acest bărbat nu renunță la Dumnezeu. Acest bărbat nu renunță să meargă în templul lui Dumnezeu. Zice, e adevărat că sunt ruinat, e adevărat că mi-e groază cum mă privesc alții, e adevărat că nu pot ridica capul sus atunci când oamenii se uită la mine, e adevărat că mă simt gol și sec și stearpăt și văd că sunt într-o pustie a vieții mele. Dar zice Isaia, în același an al morții împăratului Ozia, când sunt ruinat și nu mai am perspective, mă duc în templul Domnului, să văd ce vrea să spună Domnul, să văd ce revelație m-a dat Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Am să spun în această dimineață din partea Duhului Sfânt, oricât de ruinat ai fi, nu uita, pe tronul Universului stă Marele Rege Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui, glorie numelui Său. Oricât de multe lucruri s-ar zdruncina în viața ta, oricât de multe ai simți că ești pe nisipuri mișcătoare și că nu mai ai stabilitate, ești dezechilibrat din o grămadă de puncte de vedere, nu uita, orice ți s-ar întâmpla, pe tronul Universului stă Marele Rege Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Zice Isaia, am intrat în templul Domnului și când am intrat am văzut că Domnul ședea, n-a stat temporar, n-a venit pentru câtva timp și să plece, să ia altcineva tronul, nici într-un caz, ședea. Adică trona, ședea pe scaunul de domnie. Și m-am uitat mai atent, zice profetul, și am avut o revelație mai profundă. Și cuvântul Domnului spune, și pe scaunul de domnie care stătea el era foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. M-am uitat într-o parte și în alta și am văzut serafimii. Serafimii, zice cuvântul Domnului, stăteau deasupra lui. Și fiecare avea șase aripi, cu două și-acopereau fața, cu două și-acopereau picioarele și cu două zburau și strigau unul către altul. Sfânt, 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 sfânt este Domnul oștirilor. Și m-am uitat în templu și am zis, am vrut să mă prind de un stâlp, parcă îl văd, dar am văzut cum se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa, zice profetul, s-a umplut de fum. Și când am avut revelația aceasta, mi-am coborât privirea și am început să mă uit la mine. Când am văzut sfințenia lui Dumnezeu, când am văzut ce se cântă în prezența lui Dumnezeu, când am văzut ce strigă serafimii și ce ambianță este în prezența lui Dumnezeu, am început să mă uit la mine. Și revelația a coborât pentru mine și pentru viața mea. Și m-am uitat la buzele mele, zice Isaia. Și n-am avut alte cuvinte decât următoarele: vai de mine, sunt pierdut. De ce, Isaia? Sunt un om cu buze necurate și totuși am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Dacă mai simți prezența Domnului la închinare, dacă mai simți că mașina aia s-a oprit la un milimetru de picioarele tale, chiar dacă treceai pe trecere de pieton și nu te-a făcut praf, mașina aceea este îndurarea lui Dumnezeu. Nu este o încurajare continuă la păcat, ci este o încurajare să te oprești, cum spunea omului Dumnezeu, apostolul Pavel: omule bun, tu nu vezi, tu nu realizezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă și mă îndeamnă. Ne îndeamnă pe toți la pocăință, aleluia. Lăudați să fie Domnul nostru care este bun cu noi. Chiar dacă de foarte multe ori nu merităm asta, El ne oferă bunătatea Lui fără excepție. El lasă să răsară soarele Lui și peste buni și peste răi. Dar nu ca să încurajeze în răutate pe cei răi, ci ca să le arate bunătatea Sa și să le ofere ambianța și contextul necesar să aibă o revelație despre cine este Dumnezeu cu adevărat și cine sunt eu. Cine ești dumneata? Așa de frumos este că îngerul, serafimul, a mers cu un cărbune pe care l-a prins cu un clește de pe altarul cerului și s-a apropiat de Isaia. Și acum suntem foarte curioși să observăm de ce se atinge din trupul lui Isaia. Biblia zice, a luat cărbunele și a atins buzele. Pentru că Isaia despre buze a vorbit spunând: sunt un om cu buze necurate și vreau să se schimbe starea mea. Vreau să se schimbe starea mea. Când vorbesc despre revelație, nu mă refer la faptul că scriptura aceasta nu este compactă și completă, finalizată. Nu cred într-o revelație graduală, cum există o teologie contemporană, chiar venită din spații teologice înalte, la care mă potrivesc și vă spun foarte clar, cred cu tărie, această carte este inspirată de Duhul Sfânt. Și inspirația Scripturii este încheiată, se zice amin, amin. Cuvântul acesta nu are nevoie de o revelație în plus, nu. Dar eu personal și dumneata, fiecare dintre noi, avem nevoie de o descoperire a Domnului Iisus Hristos într-un mod personal. Să înțelegem acest cuvânt. Cred că Dumnezeu mai lucrează și prin darurile profetice, se zice amin, amin. Cred că în generația aceasta, și mă rog pentru acești elevi de la Liceul Prodeu și nu doar pentru ei, mă rog ca Duhul Sfânt să ridice dintre ei profeți, proroci. Amin. Dumnezeu să lucreze într-un mod supranatural și în bisericile noastre să se ridice oameni cu daruri profetice, cu darurile din 1 Corinteni 12 și nu numai. Dumnezeu să vorbească prin Duhul Sfânt într-un mod supranatural, pentru că cred că în generația aceasta este nevoie ca Duhul Sfânt să lucreze în continuare, așa cum a lucrat până acum, pentru că Dumnezeu, se spunea de la timpul de rugăciune, nu s-a schimbat. Dumnezeu lucrează și azi. Și poate că ai nevoie chiar într-un moment când ești la o intersecție de drumuri, când ești în cumpănă, când ești așa într-o ruină, într-un fel de ruină, chiar dacă nu-i foarte profundă, să auzi o revelație, să-ți vorbească Dumnezeu, să te atingă Duhul Sfânt, nu știu, să-ți trimită un vis noaptea, să trimită un om care să treacă pe acolo și să se oprească lângă tine, chiar dacă nu-i în biserică, pe stradă, și să-ți spună: azi noapte am avut o vedenie cu tine, mi s-a întâmplat de câteva ori și Domnul mi-a vorbit cu lux de amănunt, cu detaliu. Eram la un moment dat într-o altă țară, în diaspora, și stăteam, nimeni nu m-a văzut niciodată, și a venit de pe ultimul rând un bărbat și m-a atins pe umăr și mi-a spus: bărbate, așa vorbește Domnul, și mi-a spus exact prin ce treceam eu și mi-a vorbit Dumnezeu și tot ce mi-a vorbit Dumnezeu s-a împlinit, pentru că atunci când vorbește Dumnezeu se împlinește, amin? Lăudat să fie Domnul! Suntem biserică penticostală și credem în darurile supranaturale ale Duhului Sfânt manifestate în mileniu 3, amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Să nu uitați, e nevoie de revelație. E nevoie să ai o revelație personală. Uneori Dumnezeu folosește un mădular, un om cu o anumită slujbă, cu un anumit dar profetic să-ți vorbească. Nu te împotrivi Duhului Sfânt. Cercetează toate lucrurile și ia doar ce e scriptural. Nimic deasupra Scripturii, nimic. Doar ce se încadrează în parametrii Scripturii. Restaurare din ruină. În primul rând, relație relegată cu Domnul Iisus Hristos. Sau dacă nu l-ai întâlnit niciodată, relație produsă, realizată în dimineața asta cu Domnul Iisus. Apoi, doi, revelație. Și așa de frumos este cum al Domnului cuvânt se apropie de Petru și Iisus Hristos îi spune: vino după mine. Și Petru iarăși intră în rolul și caută pe toți să vadă ăsta, cine ăsta, cine, ce cu ăsta, dar cu acesta ce va fi, ce se va întâmpla cu el, e foarte curios din fire. Și Iisus din nou îi spune: tu vino după mine. Lasă-i pe ceilalți. O grămadă de oameni spun: eu nu vin la Iisus Hristos până nu vin și alții. Lasă-i. Fiecare dintre ei trebuie să aibă o relație reală, personală cu Domnul Iisus Hristos. Dacă noi învățăm pe acești elevi de la liceul Prodeu că trebuie să se apropie de Domnul, să n-aveți iluzia că noi putem să-i mântuim prin faptul că le predăm Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem în continuare că Duhul Sfânt produce o naștere din nou, convertește, salvează, eliberează, schimbă. Noi suntem doar niște instrumente, cum sunteți dumneavoastră în biserică, în mâna lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le folosește când vrea și cum vrea. Revelația trebuie să fie personală, relația trebuie să fie personală și mai apoi e nevoie de o rededicare, de un restart al vieții. Simon Petru are privirea în pământ. Simon Petru se gândește doar la istoricul lui. Simon Petru are amintirile lui și conform acestora știe clar: n-am nicio șansă să mă mai duc după Iisus. Mi-e rușine să-L mai urmez pe Iisus Hristos. Mi-e groază. L-am trădat. I-am călcat în picioare onoarea. L-am dezonorat de-a dreptul. Mi-e groază. Și de aceea Iisus îi spune: restaurarea ta din ruinele în care te afli se realizează prin rededicare. Revino după mine. E nevoie de un restart al vieții tale. E nevoie să revii la punctul unde m-ai lăsat. Se recita în această dimineață despre Ilie, un bărbat ruinat, un bărbat aflat în pustie, un bărbat care a zis: nu mai sunt bun și nu mai sunt, dacă mă compar cu părinții mei, nu sunt mai bun decât părinții mei. Destul, zice profetul, un împărat 19, cuvântul Domnului spune, versetul 4, el s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, țineți minte, fără să mănânce, fără să bea ceva, un drum de o zi prin pustie, nu-i simplu, bate vântul puternic, e soarele dogoritor, așezut sub un ienupăr și dorea să moară. Și a zis Ilie: gata, o termin acum cu totul, nu mai profețez niciodată, nu mai vreau să aud de Dumnezeu, destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Dar cine l-a pus pe el să se compare cu părinții lui? Cine? Nu cumva comparația lui și, mai bine zis, relaționarea lui trebuie să fie cu Dumnezeu? Este un amalgam de sentimente în mintea lui. Te întrebi, Ilie, dacă tot vrei să mor, stai lângă Izabela, că te-o termină repede. Ți-a promis că îți retează capul. De ce pleci? Ilie zice: mă aflu în depresie, mă simt ruinat, mă simt singur. Mă urmărește liderul politic numărul 1. Parcă, ca și cum ar fi actualmente, Interpolul este peste mine, sunt urmărit din toate părțile, alerg, mă duc prin pustie și vreau să se termine tot. Și așa de mult îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că Biblia zice: îl lasă să doarmă, să se liniștească. Apoi trimite un mesager, un înger al lui Dumnezeu și zice: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și, culmea, la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat, a băut și apoi din nou s-a odihnit, s-a pus să doarmă. Îl lasă din nou să doarmă Dumnezeu. Apoi îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins, nu l-a bruscat. Întotdeauna Dumnezeu știe cum să te bordeze. Îl atinge pentru că e maleabil, e vulnerabil, e slab, e în depresie, e în faliment. Și zice Biblia, apoi i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. Nu aici se termină. După ce îi se revelează și îl simte într-un susur blând și subțire, cum se spunea prin poezie, ne spune Biblia, Domnul i-a zis, versetul 15, du-te, întoarce-te pe drumul tău, prin pustiu, până la Damasc, și când vei ajunge, Să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul Nimșii, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, ca proroc, locul tău. Restart, Ilie. Misiunea ta nu s-a încheiat. Du-te înapoi pe drumul pe care ai venit. Ai făcut un drum din propria inițiativă. Întoarce-te înapoi. Repară-ți greșeala. Revino. Revino la locul unde m-ai lăsat. Am venit după tine să te caut. Am venit prin pustia ta, în mijlocul ruinărilor tale. Am coborât eu cu mesagerul meu, zice Dumnezeu. Și ți-am pregătit mâncare ca să-ți arăt că așa de important ești pentru mine, că inclusiv în domeniul ăsta alimentației îți acord asistență, îți spun totul pregătit pe pietre încălzite să fie pregătit ca la cate, mai bine decât orice bucătar, pentru că vreau să te restaurez din ruină. Și zice, fii atent și liniștește-te. N-ai rămas singur.
Voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Încurajează-te în dimineața aceasta. Te simți ruinat, nu uita, pe lângă tine mai sunt o grămadă, mii, zeci de mii, poate sute de mii de oameni care îl laudă pe Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu. N-ai rămas singur. Nu ești singur și părăsit. Marele rege din cer luptă pentru tine și pentru casa ta. Dumnezeu este prezent pentru fiecare dintre noi. El este prezent să ne vadă ruinile noastre, El este prezent să ne vadă falimentele noastre, El este prezent să ne refacă, să ne restaureze. Și chemarea lui Iisus Hristos nu este o chemare dintr-o dată, nu, ci este o chemare liniștită, plină de căldură, de calități speciale. El este aproape de tine, El vrea să-ți vorbească. Te simți ruinat? El e aici, El e aici să te restaureze. Aș vrea să privim puțin cum îl întreabă Iisus Hristos. Și de ce îi pune de trei ori întrebarea asta? Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Când zice pentru prima dată, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? În greacă, în original, este folosit termenul agapas mi. Adică Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petre, tu mă iubești cu o dragoste agape? Dar vreau să te gândești când îți pun întrebarea asta, că te pun față în față lângă niște oameni și vreau să te întreb, mă iubești cu o dragoste agape, dragoste care dacă nu se jerfește explodează, care se consumă, care e gata de sacrificiu, mă iubești cu o dragoste de genul ăsta mai mult decât ceilalți? Și printre cei prezenți, spunea versetul 2, era și Ioan, ucenicul iubirii, îl avem și aici, că îl întreabă, cu acesta ce va fi? Ei, Ioan, ucenicul iubirii, la piciorul cruciului Hristos, pe lângă Maria Magdalena, pe lângă Maria, mama lui Iisus, iertați-mă, și celelalte femei care erau, era prezent și Ioan. Și bărbatul ăsta s-a expus, bărbatul ăsta s-a consumat, bărbatul ăsta a riscat extrem de mult. El a zis, pe mine nu mă interesează că următorul răstignit din dimineața următoare sau din seara următoare voi fi eu. Eu vreau să rămân lângă Iisus Hristos, chiar dacă e greu. Eu vreau să văd cum curge sângele din capul lui și din mâinile lui. Eu vreau să văd ultimele momente ale vieții lui și vreau să-i asigur încrederea și asistența. Și dacă e nevoie, chiar vreau să o iau în îngrijire pe Maria, pe mama lui. Și exact asta a făcut. Rămâne acolo. Și când se uită Iisus Hristos la Petru, zice, Simone, fiul lui Iona, agapas mi, mă iubești tu pe mine cu o dragoste care se jerfește, se consumă total, cu o dragoste de factură divină, mai mult decât aceștia? Și Petru se uită la Iisus și zice așa, da, Doamne, știi că te iubesc, filo te. Adică pot să spun doar atât, că dragostea mea pentru tine în momentul ăsta e doar o dragoste așa de prietenie. Nu te iubesc cu dragoste agape. Asta e realitatea. Fileo, e o dragoste. Dacă îmi dai ceva, îți dau ceva. Dacă mă ajuți, te ajut. Asta e realitatea din viața mea, zice Petru. Domnul Iisus Hristos din nou pune întrebarea și a doua oară când pune întrebarea zice Simone, fiul lui Iona, agapas mi, mă iubești tu cu o dragoste jertfitoare care se consumă, care se sacrifică? Și din nou Petru zice, da, Doamne, știi că te iubesc doar cu o dragoste? Filo, filote, scrie în greacă, doar ca un prieten, că nu pot să zic altceva. Și a treia oară când îi pune întrebarea Iisus Hristos, îi zice,
fileismi, Simeon, fiind Leona, mă iubești tu cu o dragoste a unui prieten cu adevărat? Cu alte cuvinte, zice Iisus Hristos, te înțeleg. Îmi dau seama că nu mă poți iubi cu o dragoste agape. Și ai demonstrat asta. Realizezi că tu nu ai demonstrat că mă iubești cu adevărat, că dacă mă iubeai, nu te lepădai de mine, dacă te lepădai, refăceai relația ta cu mine și veneai măcar la cruce, nu te ascundeai ca ceilalți ucenici, nu fugeai la lucrurile tale. Dar vreau să-ți cer prietenia, zice Iisus Hristos. Vreau să mă iubești cu adevărat cu dragostea a unui prieten, ca să te refac și să te restaurez. Aș vrea să te întreb ceva, vrei să fii prietenul meu, zice Iisus Hristos? Vrei ca de acum încolo să începem o relație a prieteniei și nu sărim la dragostea agape dintr-o dată, ci vreau să-mi demonstrez mai întâi că ești cu adevărat loial mie, căilor mele, că mă urmezi, că mă iubești cu o dragoste de prieten și că simți pentru mine, că te pui la dispoziția mea, că te consumi cât poți ca un prieten. Știi ce zice Petru? Petru zice, da, Doamne, chiar dacă sunt trist că m-ai întrebat a treia oară, dar am înțeles întrebările tale, tu pe toate le știi. Știi episodul căderii mele, zice Petru. Tu știi când am fost în curtea marelui preot. Tu știi când nu te-am băgat în seamă. Tu știi când pentru mine a fost mai importantă imaginea mea, că sunt sau nu galilean. Și viitorul meu decât tine, tu pe toate le știi. Dar mai știi ceva, zice Petru, știi că te iubesc. Și te iubesc cu dragoste, filote. Pot să spun doar atât. Vreau să fiu prietenul tău. Este dimineața în care Duhul Sfânt restaurează. Este dimineața în care Domnul Iisus este prezent între noi și indiferent de vârstă, Duhul Sfânt ne vorbește fiecăruia dintre noi prin Domnul Iisus Hristos și prin cuvântul Său. Lasă ca viața ta să fie restaurată, oricât de mare ar fi ruina din viața ta. Lasă-L să coboare Domnul Iisus Hristos în dreptul vieții tale și spune-i în dimineața aceasta, Doamne, aș vrea să fii prietenul meu. Amin.